Gepleýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Eferde siziň bilen men Maksat Ataýew. Daşowdyň etraplaryna suwlardaky betbagçylyk hadiseleri köpelýär. Demirgazyk Türkmenistanyna suwlardaky helakçylyk hadiseleri artýar. Daşowdy welaýatynyň etraplarynaky kanallarda we ýaplarda suwa düşenini, gark bolýan çağlaryň sanynyň köpelýänligi barada habarlar gelip gowuşýar. Bu varada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine maglumat berýär. Soňky bir aýyň dowamyny suwlarda bir näçe helakçylyk hadiseleri bolup geçdi diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 29-njy maýda habar berdi. Şol sebäpden polisiýa işgärleri uly kanallara gözetçiligi güýçlendirdi. Olar kanala suwa düşýän çağalary gowýarlar diýip ol aýtdy. Şeýlede Tomusku diýinjalyşkany kurlarynyň öňýany 1-2 hepde mundan ozal Könürüňç etrawyny häkimiýetler öýlere aýlanyp, diýinjalyş döwründe çağalarynyň kanallarda we ýaplarda suwa düşmegine ruhsat bermejekdigi, olara esewan etjekdigi barada ene atalardan dilhat alypdyr. Diňe Könürüňçüň özüni soňky bir aýyň dowamyny adyndan 3 çağa suwda gark boldy diýip habarçy regiondan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Tomusku diýinjalyş döwürlerinde regionda çağalary lagerlere uratmagy mümkinçilik döredilmeýär. Şol sebäpden köp çağa garawsuz galýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň sözlerini salgylanýar. Onuň sözlerine görä ene atalary işleýän ýa-da eklenç gözlegine daşar ýurtlara giden çağalar Tomusku diýinjalyş günlerini ideýsiz we gözegçiliksiz galýar. Yaş çağalar kanallara gidip suwa düşýärler. Eger de ol yerlerde ulu çağalar bolsa kiçileri halat edip bolardy. Ýöne haçan hemme çağalar yaş bolanyny hiç saat edip bolmaýar diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä bu aýlarda ekrançylyk yerlerini suwuruş mögüsüminiň başlamagy bilen kanallarda suwun akymy güýçlenýär. Meteorologiýa maglumatlaryna görä may aýynyň ysyk howanyň derejesiniň 36 gradusa çene çykan wagtlary hem bolupdyr. Daşowd welaýatynda mundan ozalky ýyllarda da Tomusku diýinjalyş günlerini kanallarda we ýaplarda helakçylykly hadiseler ýüze çykypdy. Geçen ýyl Tomus aýlarynyň aýagyny Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary häkimiýetleriň hatarynak çeşmelerine salgylanyp Tomusyň dowamyny Göroğlu etrawyna 8 adamyň olaryň 5-si ýaş çağı, Sapar Murat Niýazow etrawyna 6 çağanyň, Godaw etrawyna 4 adamyň, Gurban Sultanyjy etrawyna 3 adamyň ýapdy suwa gark bolup helak bolanyny habar berdi. Döwlet ýetirilgenäki köpçülüklüň habar beriş serişdelerine Demirgazyk Türkmenistanyň suwlardaky helakçylykly hadiseler barada habar berilmeýär. Galiberde Türkmenistanyň döwlet telewizion kanallaryna Tomus pasyryna çağalaryň ýurdun dürli künjeklerine keş olsany köpet dağyň eteginäki çülüjül gösünde ýerleşýän döwletiň garamagynaky diýinjalyş merkezleri lagerlere goý berilýänligi barada gepleşikler efire berilýär. Ýöneşeýli mümkinçiliklerin ýylatyň näçe prosentini el ýeterlidigi barada statistik maglumat ýok.